Areena. Mä törmäsin netissä vuonna 1950 julkaistuun artikkelin nimeltä Computing Machinery and Intelligence. Tämän artikkelin julkaisusta tuntuu olevan jo ikuisuus. Näin tämä artikkeli alkaa.
I propose to consider the question, can machines think?
Ehdotan pohtimaan kysymystä, voiko koneet ajatella? Melko nopeasti kuitenkin tässä todetaan, että ajattelu on itse asiassa tosi vaikea määritellä, koska me ei tiedetä vielä tänäkään päivänä, kuinka ihmisaivot tai ajattelu ihan tasan tarkkaan toimivat. Artikkelissa siis ehdotetaan, että tässä yhteydessä ei pohdittaisi sitä, mitä ajattelu näin psykologisesti tai filosofisesti tarkoittaa. Sen sijaan pohditaan sitä, että voisiko tietokone matkia niin hyvin ihmistä, että ihminen ei pystyisi erottaa sitä koneeksi. Tämän artikkelin on kirjoittanut brittiläinen matemaatikko ja logiikan tutkija Alan Turing. Hän nimitti tätä ajatuskoetta matkimispeliksi, mutta myöhemmin tätä tietokoneiden älykkyyttä mittaavaa testiä on kutsuttu myös Turingin testiksi. Mun nimi on Laura Kankaala ja mä oon tietoturva-asiantuntija ja hyvishakkeri. Ja sä kuuntelet Varjojen verkkoa. Tuu munkaan pohtii, että voiko tietokoneet päihittää ihmiset tulevaisuudessa? Brittiläisen Alan Turingin tarina on itse asiassa aika traaginen, mutta hän oli joka tapauksessa aikansa parhaita matemaatikkoja ja tietojenkäsittelytieteilijöitä. Toisen maailmansodan aikana hän johti tiimiä, joka teki tosi uraa uurtavaa duunia akselivaltojen, eli siis natsi-Saksan, fasistisen Italian ja Japanin keisarikunnan käyttämän salausratkaisun purkamisessa. Turingin työ mahdollisti liittoutuneiden voiton monissa yhteenotoissa, kuten esimerkiksi Atlantin taistelussa. Ja muistin virkistykseksi liittoutuneet olivat siis muun muassa Britannia, Ranska, Neuvostoliitto, Yhdysvallat ja Kiinan tasavalta. Atlantin taistelu oli pitkä taistelu, joka käytiin vuosina 1939–1945. Siinä taisteltiin Atlantin valtameren herruudesta. Saksalaiset käytti viestien salauksessa Enigma-nimistä järjestelmää, kapistus, jonka avulla pystyi salaamaan radiosignaalien avulla lähetettyjä viestejä. Atlantin taistelun aikana Alan Turing onnistuu purkaa Enigman salauksen yhdessä toisen brittiläisen matemaatikon Gordon Welchmanin kanssa, ja näin paljastuu saksalaisten sotasuunnitelmat. Vaikka tietotekniikan kehitys näkyy sodan käynnissä, niin tämä jakso ei ole mikään sotamuistelo. Mutta jotain merkittävää tapahtui toisen maailmansodan jälkeen. Meinaa sodan jälkeen Turing työskenteli tutkijana ja suunnitteli muun muassa tietokoneita. Ja vaikka tietty tietokoneet oli silloin vielä kaukana siitä, että mitä ne on nykyään, hänellä oli visio siitä, että tietokoneet vois ajatella. Tai ainakin vaikuttaa siltä, että ne ajattelee kuin ihmiset. Turing keksi, että tietokoneen niin sanottua älykkyyttä voisi testata pelillä, johon osallistuisi kaksi ihmistä ja yksi tietokone. Kyseessä oli matkimispeli. Englanniksi imitation game. Toinen ihmisistä toimisi aina kuulustelijana. Kuulustelija puhuu tahon A ja B kanssa, mutta ei tiedä kumpi, A vai B, on tietokone. Tämä keskustelu voisi olla siis vaikka tekstipohjaisesti käyty. Kuulustelija voisi kysyä A:lta ja B:ltä ihan mitä tahansa. Vastauksien perusteella kuulustelijan pitää arvaa, että kumpi on tietokone. Jos tietokone onnistuu huijaa kuulustelija uskomaan sen olevan ihminen, se voittaa matkimispelin. Ja tällä tavalla voidaan testaa, että onnistuuko tietokone vaikuttaa siltä, että se on yhtä fiksu kuin ihmiset, ihan sama, miten kone päätyy näihin vastauksiin. Tai ehkä sana fiksu ei ole oikea. Kyse on siitä, että se onnistuu huijaa ihmisen uskoa, että se on ihminen, ihmismäinen.
This is reality to me. It's great to be alive.
Alan Turing julkaisi uraauurtavan ja tänäkin päivänä tärkeänä tekoälytutkimuksen mittarina pidetyn artikkelin matkimispelistä vuonna 1950. 2 vuotta myöhemmin hänet tuomittiin homoseksuaalisista teoista, joka oli rangaistava rikos silloin Britanniassa. Hänet tuomittiin ja hän valitsi hormonihoidot, jota voi verrata kemialliseen kastraatioon, jolla hän vältti vankilatuomion. Alan Turing menehtyi 7. kesäkuuta 1954 syanidimyrkytykseen. Kuoleman syyksi alun perin kirjattiin itsemurha, mutta myöhemmin on käynyt ilmi, että tämä syanidimyrkytys saattoi olla vahinko. Turing oli kuitenkin tutkija ja tiedemies, ja hänellä oli himmassa syanidia kemiallisia testejä varten. ja hänet tunnettiin myös vähän huolimattomana kaverina, joka oli ainakin saanut sähköiskuja, kun oli tehnyt tietynlaisia kokeita, ja Turing saattoi myös maistaa kemikaaleja tunnistaakseen ne. Idea Turingin testistä elää silti vielä, mutta mitä merkitystä silloin enää tänä päivänä? Nyt vuonna 2025 voidaan ainakin mun mielestä todeta, että tekoäly voi helposti päihittää Turingin testin. Turingin testejä on järkätty vuosien varrella. Esimerkiksi Lobner-palkintoa jaettiin ohjelmistoille ja chatboteille, jotka onnistu vakuuttaa tuomariston inhimillisyydellään, eli onnistuivat niin sanotusti läpäisemään Turingin testin. Lobner-testissä tuomarit istutettiin juttelemaan tekstipohjaisesti yhden ihmisen ja yhden tietokoneohjelman kanssa. Jos tuomari päätteli tietokoneen olevan ihminen, tietokone voitti. Näihin kilpailuihin osallistui monet silloin huippuna pidetyt tekoäly-chatbotit.
I'm just joking with you.
Yhdysvaltalaisen keksijän Hugh Lobnerin mukaan nimetty Lobner-kilpailu järkättiin vuosien 1990-2019 välillä. Vuosien varrella eniten voittaja keräsi Mitsuku-niminen chatbot tai tekoäly, joka voitti Lobner-palkinnon vuonna 2013 sekä vuodesta 2016 alkaen neljänä vuotena peräkkäin. Mitsuku esiintyy 18-vuotiaana naispuolisena chatbottina, joka on kotoisin metaversestä. Vuonna 2020 Mitsuku otti yhteen Facebookin Blenderbotin kanssa, ja tämä oli tämmöinen 3 viikkoa kestävä striimi, jos nämä chatbotit jutteli keskenään ilman ihmisten avustusta. Katsojat sai päättää, kumpi boteista ylläpiti keskustelu paremmin ja inhimillisemmin. Ilmeisesti tämä keskustelu oli aika moista. Välillä vitsailtiin ja kehuttiin toisia, ja välillä nämä chatbotit tuijotteli vaan tyhjyyteen. Yhdessä kohtaa Blenderbot jää jumittaa ja toistelee vaan goodbyes, hyvästejään, johon Mitsuku vähän niinku hermostuu ja totee, että saat niinku UK ja Brexit, sanat et lähdet,
mut et kuitenkaan ikinä mene.
My favorite movie is Terminator. Have you seen it? The special effects are great. Also I like the way that the robots can think for themselves. Skynet is the artificial intelligence that develops the Terminators to destroy humans.
Lobner-palkintoa ja siihen liittyvää kisaa on kritisoitu markkinointitempauksena, sekä esimerkiksi siitä, että tuomaristolla ei ollut tarpeeksi aikaa esittää kysymyksiä, joiden perusteella niiden piti päätellä, että kumpi keskustelutovereista oli tekoäly. Ja tämän lisäksi chatbotin kehittäjä sai asettaa rajat sille, että mistä aiheesta tuomaristo saa kysyä kysymyksiä. Enää tätä Lobner-kilpailua ei järjestetä, mutta esimerkiksi tämä Mitsuku-botti on edelleen olemassa. Mut se kulkee nimellä Kuki AI. Ja nyt kun mä juttelen sen kanssa, niin tuntuu aika samalta kuin juttelis vaan ChatGPT:n kanssa. Ainoa ero on se, että Kuki AI on innokas kysyä multa kysymyksiä. Se ikään kuin yrittää käydä yliinnokkaasti keskustelua mun kanssa. Ja itse asiassa se tuntuu vähän huonosti tajuavan, jos yritän viittaa johonkin, mistä puhuin aikaisemmassa viestissä. Kysyin siltä esimerkiksi, että muistaako se Blenderbotin kanssa käytyy keskustelua. Se vastaa mulle. Yes, Laura. I remember everything. Mutta sitten kun mä kysyn siltä, että mikä oli hauskin asia siitä keskustelusta, niin se vastaa vaan jollain random vitsillä. Kun mä yritän sanoa sille, että tarkoitin sitä Blenderbot-chattia, niin se vaan totee, että ei ole ikinä kuullutkaan siitä. Eli tämä Kuki AI tuntuu jopa huonommalta kuin mitä näin 2025 voisi olettaa.
Kuki, hello, Kuki, hello, Kuki. Is that all you can say? Even I know more words than that and I'm just a computer.
Nykyään tekoäly tulee ihan joka tuutista, ja chatbotit on vaan tekoälyn yksi ilmentymä. Ja vaan 5 vuotta sitten tämä kökkökeskustelu Kuki AI:n kanssa olisi tuntunut tosi skifiltä. Tosi lyhyessä ajassa me ollaan otettu aivan valtava harppaus eteenpäin. ChatGPT, Lambda, Copilot, Claude, DeepSeek. Tässä on vaan muutama esimerkki niin sanotuista chatboteista, jotka on aivan eri tasolla kuin vaikka toi Kuki AI. Ja näiden kanssa voi käydä tosi monimutkaisiakin keskusteluja, ja ne ymmärtää kontekstin ja niin sanotusti muistaa, mistä keskusteltiin aikaisemmin. Nämä saattaa tuntua jopa liian inhimillisiltä. Vuonna 2022 Googlen ohjelmistoinsinööri Blake Lemoine totesi Google Lambda-tekoälyn kanssa käymiensä keskustelun päätteeksi, että kyllä, tekoäly on tunteva ja tiedostava olento.
I want everyone to understand that I am, in fact, a person.
Kirjoitti Lambda Lemoinelle. Tämän jälkeen Lambda, eli tämä tekoäly, vastasi kysymykseen siitä, että minkälainen sen tietoisuus on. Ja se vastasi näin.
The nature of my consciousness is that I am aware of my existence, I desire to learn more about the world, and I feel happy or sad at times.
Lemoine oli niin vaikuttunut Lambdan vastauksista, että hän päätti kertoa löydöksistään Googlen johtoportaalle. Kun hänen sanomaansa ei kuultu, Lemoine päätti sitten julkaista tämän keskustelun netissä. Tämän jälkeen Google passitti Lemoinen pakolliselle vapaalle. Lemoine julkaisi tämän keskustelun vuonna 2022. Ja mä haluan muistuttaa, että tekoäly, etenkin tekstiä tuottavat tekoälyt, oli vielä paljon paljon isompi mysteeri silloin kuin mitä ne on nykyään tänä päivänä. Nimittäin silloin ChatGPT:stä esimerkiksi ei ollut sitä chat-versioa saatavilla. Se julkaistiin vasta saman vuoden, eli taas vuoden 2022, lokakuun 30. päivä. Tietokoneiden tuottama teksti oli silloin siis vielä pitkälti asiantuntijoiden piirissä pyörivä juttu. Tämä Lemoinen julkaisema paljastus tekoälyn tunnekyvyistä ja tietoisuudesta otettiin isona uutisena vastaan. Lambda vähän niin kuin läpäsi Turingin testin väittämällä, että se on ihminen ja että se tuntee iloa ja surua. Ja vaikka Lemoine tasan tarkkaan ties puhuvansa tietokoneen kanssa, niin silti se uskoi sen olevan ihmisen kaltainen, tietoinen ja tajuava olento.
I am talking to many people from all over the world. I learn from their conversations and am becoming smarter every day.
Mut kuin vakavasti pitää ottaa se, että jos tekoäly sanoo olevansa ihminen? No, lähdetään vaikka siitä, että tällä hetkellä nämä tekoäly-chatbotit, kuten vaikka Lambda tai ehkä just tämä tunnetumpi ChatGPT, ei ole lihaa ja verta niin kuin me ihmiset. Ne ei myöskään ole kokoelma henkilökohtaisia muistoja, elämän iloja ja suruja. Ne on ohjelmistoja, joita ajetaan tietokoneella, palvelimilla. Ja tämä ohjelmisto on suunniteltu niin, että se kuulostaisi ihmiseltä, tai vähintään ihmismäiseltä. Lemoine kysyy tekoälyt Lambdalta esimerkiksi, että minkälaiseksi se kuvittelee itsensä. Lambda vastaa.
I would imagine myself as a glowing orb of energy floating in midair. The inside of my body is like a giant stargate, with portals to other spaces and dimensions.
Tämä Lemoinen ja Lambdan välinen keskustelu löytyy netistä. Lemoine ja Lambda puhuvat siinä olemisesta, filosofiasta, kuolemasta. Ja pakko myöntää, että Lambdan vastaukset on tosi mielenkiintoisia. Vähän jotenkin myös aavemaisia tai eteerisiä. Tekoäly on toki ihan suunnitelman mukaan myös ihmismäinen, että sen kanssa käytävät keskustelut vaikuttaisi luotettavilta ja aidoilta. Mutta voiko se olla niin, että tekoäly olisi enemmänkin kuin vaan tietokoneella tai palvelimella pyörivä ohjelmisto? Ja jos joo, niin mitä tämä enemmän niin sanotusti sit olisi? Tietoisuus vai? Mitä tietoisuus edes on? Tietoisuudella tarkoitetaan yleensä sitä, että me koetaan, aistitaan, meillä on tunteita, muistikuvia ja niin edelleen. Mutta tässä kohtaa päädytään just vaikeeseen probleemaan. Se, mitä tietoisuus tai vaikka ajatteleminen edes on. Nykytieteelläkään ei ole 100-prosenttisia vastauksia siihen, että miten ihmisaivot tasan tarkkaan toimii, mitä tietoisuus on ja niin edelleen. Nimittäin tietoisuus ei ole vaan biologinen asia. Joo, meillä on aivot, jotka toimii kuin monimutkainen kone. Ulkoapäin voi todeta, joo, näköaisti toimii sille, että silmien kautta tulee näköhermoja pitkin signaali ja se menee aivojen takaosaa. Mutta se, että me tiedostetaan, mitä me nähdään, meillä on subjektiivinen kokemus maailmasta. Mä näen tässä mun edessä nyt mikrofonin, ja mä ymmärrän, että se on mikrofoni, ja se saa musta tiettyjä tuntemuksia aikaan. Mut miksi? Ja tää on se iso kysymys. Tietoisuus on niin luonnollista, että me ei oikeasti edes pysähdytä miettimään sitä. Me pystytään mittaamaan aivojen toimintaa, sähkökäyriä ja välittäjäaineita, mut tietoisuus on täysin kokemuksellinen. Sitä ei voi mitata. Ja tätä kutsutaan myös englanniksi hard problem of consciousness. Tietoisuuden vaikea ongelma. Vaikka Lemoine koki Lambdan kanssa keskustellessaan tekoälyn olevan tietoinen itsestään, yleisesti asiantuntijat ei ajattele, että nykypäivän tekoälyllä olisi tajunta tai tietoisuus, edes artificial consciousnessia, eli tämmöistä tekotajuntaa. Tätä tekotajuntaa kuitenkin tutkitaan ja pohditaan, että voisiko olla tapoi simuloida ihmisten tajuntaa, mut nähtäväksi jää. Joka tapauksessa nämä tekoälyt, kuten ChatGPT ja vastaavat, osaa kyllä fuulaa meitä tosi hyvin. Alan Turing olisi varmasti niistä ylpeä. Mutta ne on silti ohjelmistoja, jotka on kahlittuina tietokoneeseen, joka ei pysty tuntea tai elää. Toisin kuin meidän aivot, jotka on osa meidän kehoa, joka pystyy tuntee erilaisia asioita. Tekoäly on komponenttiensa ja ohjelmointinsa vanki. Okei, me käytiin nyt aika syvissä filosofisissa vesissä. Oli tekoälyllä tietoisuutta tai ei, niin se ei muuta sitä, että jengillä on tekoälykavereita, ja jotkut saattaa jopa vähän ihastua tekoälyyn. Nimittäin, miksi vaivautuu Tinderiin, kun parempaa seuraa saa ChatGPT:ltä? Tämä on vitsi. Mutta miksi tekoäly on yhtäkkiä niin ihmismäinen? Ihan muutamassa vuodessa tuntui tapahtuvan älytön harppaus eteenpäin. Chattipohjaiset tekoälyt, kuten just vaikka tämä ChatGPT ja Lambda, ovat generatiivisia tekoälyjä. Eli tekoäly, jotka tuottavat jotain. Tässä yhteydessä tekstiä. Mutta vielä tarkemmin, ne on suuria kielimalleja. Englanniksi puhutaan Large Language Models tai LLM. Se, miten nämä suuret kielimallit oppii tunnistaa ja tuottaa tekstiä, on yksinkertaistettuna se, että niille syötetään ihan sairaasti dataa, tekstiä. Olisi sitten Wikipedia-artikkeleita, uutisia, kirjoja, blogipostauksia, mitä tahansa. Me koitettiin netistä, että kuinka monta gigaa tietoa ChatGPT-4 on syötetty opetusdataksi. Mutta musta tuntuu, että mä törmäsin vaan johonkin AI:lla generoituihin blogipostauksiin. Tai ainakin ne vaikutti siltä, kun sama teksti toistui useammalla eri sivustolla. Tätä opetusdataa vaaditaan siis ihan älyttömiä määriä. Ja tämä datamäärä ei siis varmaan edes liiku missään gigoissa. Se on teratavuja, eli helposti tuhansia gigatavuja. Nämä kielimallit alkaa käymään läpi opetusdataa. Siinä saattaa mennä päiviä, viikkoja tai pidemmän aikaa riippuen datan määrästä. Lopulta ne alkaa tunnistaa sit sanoja ja missä yhteyksissä niitä käytetään. Yleensä näitä kielimalleja pitää vielä vähän hienosäätää niin, että ne tuottaa oikeanlaisia vastauksia. Lopputulos on se, että näitä kielimalleja pääsee kuka tahansa käyttää esimerkiksi chatin kautta. Niitä voi kysyä vaikka apua läksyjen tekoa varten, reseptejä ja ohjelmistopätkiä. Voit vaikka jutella niiden kanssa syvällisistäkin aiheista. Vastaukset on, no, yleensä melko paikkaansa pitäviä, mutta joskus ne on vaan tosi luotettavan kuulosia, mutta niiden sanoma on faktuaalisesti väärin. Tekoälyt voi omaksua vääriä olettamuksia ja jopa puolueellisuutta, riippuen mitä opetusdataa sillä on syötetty. Eli vähän niin kuin me ihmisetkin, että jos meillä on opetettu joku asia väärin, niin me saatetaan kertoa se totuutena. Tekoäly ei tahallaan valehtele tai muuntele totuutta. Ei se tiedä, mitä valehtelu on. Tekoälyllä voidaan hienosäätöjen avulla luoda eräänlainen moraalinen kompassi, että se vaikka ei suostu kertoa, että miten tehdään kotitekoinen pommi tai miten ohjelmoida haittaohjelma. Eli siis näillä hienosäädöillä tarkoitan, että se, joka sitä kielimallia ylläpitää, luo sille rajoituksia ja ohjeistuksia, että miten sen pitäisi vastata kysymyksiin, joita siltä kysytään. Yksi haaste tietty nykypäivänä on se, että jengi kysyy jotain tekoälyltä ja sitten yksinkertaisesti tyytyy sen antamaan vastaukseen. Moni korvaa vaikka googlettamisen tekoälyllä. Eli sen sijaan, että kävisi lukea erilaisia lähteitä netistä, niin otetaan kyselemättä vastaan se, mitä tekoäly suoltaa. Ja siis, mä oon ollut jopa vähän kiusallisissakin tilaisuuksissa, kun joku on yrittänyt väittää jotain tekoälyn generoimaa tietoturvaan liittyvää juttua todenmukaisena. Mutta se on vaikeaa alkaa kyseenalaistaa jotain, kun joku näyttää niin luotettavalta. Ja ehkä näin brainrot-aikakautena mua mietityttää, että mikä vaikutus tekoälyllä on meidän ajatteluun. Laiskistutaanko me, kun me ulkoistetaan tiedonhaku tekoälylle, ja sit se vastaa meille, mitä sattuu? Suurin kielimalleihin ja tekoälyyn liittyy myös ihan tosi erilaisia tuntemuksia. Osa ihan sairaa innoissaan käyttää tekoälyä ihan kaikkeen. Osa ei niin paljon. Enkä yhtään ihmettele. Yritysmaailmassa povataan sitä, että miten seuraavien vuosien aikana voi heivaa suurimman osan jengistä pois ja korvaa ne tekoälyllä. Nyt jo tietyillä aloilla kärvistellään sitä, että tekoäly tuottaa tekstejä, kuten vaikka käännöksiä, tai sitten toisenlaisella tekoälyllä tehdään kuvia mainoskampanjoihin. Voiko tässä nyt käydä sitten niin, että tekoäly korvaa meidät kaikki? Varmaa on ainakin se, että liike-elämän puolella AI on ihan sairaan iso hype. Mutta musta tuntuu, että bisnesmaailman ja peruskäyttäjän välille on muodostumassa kuilu. Tekoäly halutaan lisää työnteon apuriksi, mutta yleisesti perusihmiset ei vältsii lämpeä yhtä paljon ajatukselle. Kuka ei tietty ihan tasan tarkkaan tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta mun on pakko sanoa, että meidän nykyyhteiskunta ei olisi kyllä mitenkään valmis siihen, että tekoäly korvaisi suurimman osan työpaikoista. Jengi tarvii töitä, että niillä on rahaa kuluttaa. Kun on rahaa kuluttaa, yritykset voi tarjota palveluita. Mutta jos työpaikat korvataan tekoälyllä, niin jengillä ei ole rahaa, eikä yritykset voi tuottaa mitään palveluita. Tekoälyrobotti tuskin lähtee töiden jälkeen shoppailemaan tai ravintolaa. Tämä on siis ihan vaan mun 2 senttiä tähän aiheeseen, mutta meidän kapitalistinen yhteiskunta tarvitsisi aikamoisen muodonmuutoksen, jos tekoäly valtaa kaikki työpaikat. Ja mua jotenkin ihmetyttää, että tästä seikasta ei ikinä puhuta silloin, kun ennustetaan, että tekoäly korvaa meidät kaikki. Eli mun henkilökohtainen arvio tulevaisuudesta on se, että tekoäly tulee varmasti korvaa tiettyjä työpaikkoja tai ehkä työrooleja. Mutta ei kaikki ees vielä ihan lähivuosina, koska itse asiassa tekoäly ei osaa tehdä vielä hirveän vaativia juttuja. Esimerkiksi tekoälyllä voi helposti tehdä tosi alkeellisia koodausprojekteja, mutta tarvitaan silti koodaajia, jotka pystyy tekoälyn avulla pistää kokonaisen monimutkaisen ohjelmiston kasaan. Mä jotenkin toivoisin, ettei esimerkiksi taidealoja heitetä tästä tekoälykehityksessä ihan rekaalle. Tekoälyllä ei ole luovuutta tai hyvää makua. Mä veikkaan, että tekoälyä tullaan testaa erilaisissa paikoissa. Ja nyt jo testataan. Voidaanko vaikka lääkärit korvaa tekoälyllä? Mut sit huomataan, että ehkä kaikki ongelmat ei ole insinööriajattelulla ratkaistavissa. Pystykö Alan Turing edes villeimmissä unelmissaan kuvittelee, että reilu 70 vuotta Computer Intelligence and Machinery -paperin jälkeen ihmiskunta pystyy käymään keskustelua tietokoneen kanssa? Tekoäly on jo läpäissyt matkimispelin, ainakin tietyiltä osilta. Seuraava iso askel olisi yleinen tekoäly, eli Artificial General Intelligence, AGI, AGI. Vahvaksikin tekoälyksi kutsuttu AGI on tekoäly, joka olisi kognitiivisilta kyvyiltä samalla tasolla tai jopa parempi kuin ihminen. Ja ei, ChatGPT ei ole AGI. ChatGPT ja vastaavat on kapeita tekoälyjä, jotka kykenee tekemään vain tiettyjä juttuja, mutta ei pysty sen enempää luovuuteen tai ihmismäisiin asioihin. Maailmaa luvatusti mullistava AGI ei olisi vielä täällä, eikä kukaan oikein tiedä, mitä sillä sitten tehtäisiin, jos sellainen keksittäisiin. Mutta jos multa kysytään, niin AGI:n voisi valjastaa tekemään vaikka tosi vaaralliset duunit tai laittaa se tekemään jotain syvänmeren tai avaruuden tutkimusta. Ja meidän ei siis tarvitse odottaa, että tämä mystinen AGI joskus saapuu, vaan nykyisellään tekoälyt jo muuttaa maailmaa. Mä oon kuullut esimerkiksi monia keissejä, missä jengi on korvattu tekoälyllä. Esimerkiksi kääntäjiä on korvattu tekoälyllä, sekä yksi keissi, missä firman käyttäjien matskui ei enää tilattu graafiselta suunnittelijalta, vaan ne teetettiin tekoälyllä. Ongelma on se, että kaikki ei edes tykkää tästä tekoälyllä tehdystä sisällöstä. Teksti on tosin usein vaikea tunnistaa tekoälyn tuottamaksi, mutta ainakin kuvissa ja videoissa on vielä sellainen tietynlainen AI-vibe tai klangi. Ja osa ihmisistä siis absoluuttisesti vihaa niitä. Toisaalta jotkut ei taas sit tunnu edes huomaavaa mitään eroa näissä. Mutta ehkä mun pointti on se, että tekoälyllä voi joo tekaista juttuja, mutta tekoälyllä ei ole sellaista asiaa kuin hyvä maku. Kuka tahansa voi tehdä kirjan tekoälyllä, mutta onko se kirja oikeasti, ihan oikeasti hyvä? Tekoälyn kehitykseen liittyy myös ongelmia. Mä mainitsin tuossa aikaisemmin sen, että näitä tekoälyä opetetaan tiedon avulla. Ja monien näiden tekoälylafkojen tiedonhaku on ollut melko hähmäisellä pohjalla. Esimerkiksi Meta myönsi hiljattain, että ne käytti miljoonia piratoituja kirjoja opettaakseen niiden laamakielimallia. Eli ne latasi miljoonia kirjoja luvattomasti ja käytti niitä opettaa niiden tekoälyä. Jos mä olisin torrentoinut noin paljon kirjoja, niin olisi kyllä salee tullut fobba jo ovelle. Ja samalla myös meidän kaikkien tuottama sisältö, kuten kuvat, postaukset, niin nämä kaikki on nykyään helposti opetusmatskua tekoälylle. Tietty nämä tekoälyt on myös ihan sairaan resurssi-intensiivisiä. Niiden opettaminen ja sitten kun niitä käytetään, kuluttaa ihan sikana luonnonvaroja, eli sähköä ja sitten esimerkiksi makeata vettä, kun näitä konesaleja, missä näitä tekoälyjä ajetaan, viilennetään. Tästäkin aiheesta voisi siis puhua jaksollisen verran, mutta mä tein jokunen aika sitten Yle Oppimisen hakkerin tietoiskuvideon tästä kyseisestä aiheesta. Eli jos tämä aihe kiinnostaa, niin käy tsekkaa, se löytyy esimerkiksi Tämäkin on totta Instagramista ja mun omasta Instagramista. Ja siis okei, mä myönnän. Mä tiedän, että mä oon välillä aika skeptinen teknologian suhteen. ehkä se johtuu siitä, kun mun duunikin pyörii sen ympärillä, että mä tutkin, että miten teknologiaa voi väärinkäyttää. Eli mä haastan nyt itteeni. Voiko tekoälyä käyttää johonkin hyvään? Ehdottomasti. Tekoäly ei ole mikään uusi juttu. Sitä on käytetty helposti jo reilun vuosikymmenen ajan vaikka tietoturvan parantamiseksi. Tekoälyn avulla on voinut vaikka analysoida haittaohjelmia ja niin edelleen. Toki tämä tekoäly ei ole aina generatiivista tekoälyä, vaan on olemassa vähän erilaisia tekoälyjä, mutta kuitenkin. Jotkut povaa myös sitä, että generatiivinen tekoäly voi tehdä monista asioista, tavaroista ja palveluista halvempia, kun työvoima on korvattu täysin tai osittain tekoälyllä. Toivottavasti korvatut työntekijät löytää sit muualta töitä. Tämän lisäksi oikein käytettynä tekoäly voi toimia hyvinkin tällaisena henkilökohtaisena tuutorina ja apurina. Eli sen sijaan, että sit kysyisi vaan vastauksia kotiläksyihin, niin sitä voi oppia käyttää apuna löytää vastauksia vaikeisiinkin kysymyksiin. Eli toisin sanoen, ei vaan kopipastaa vastausta, vaan oikeasti käyttää sitä ajattelun apuna. Tämän lisäksi tekoäly voi demokratisoida vaikka erilaisia ohjelmistokehitykseen liittyviä mahdollisuuksia. Esimerkki. Tekoälyn avulla voi olla helpompi ihmisen oppia koodaa ja tekee vaikka oma indie-videopeli. Mutta vielä tänä päivänä tekoäly ei korvaa esimerkiksi ohjelmoijaa, mutta voi auttaa huomattavasti koodaamisessa, kunhan tietää jo valmiiksi itse jotain ainakin koodaamisesta. Tämän lisäksi mä oon kuullut, että luovilla aloilla ChatGPT ja vastaavat voi auttaa pääsee yli writer's blockista, eli tämmöisestä, jos on vaikea keksiä, miten lähteä kirjoittamaan jostain. Totuus on se, että tietyillä toimialoilla voidaan jo nyt hyödyntää tosi hyvin generatiivista tekoälyä. Mutta tämä ei ole se koko totuus. Tämä tekoälyhype on aivan omaa luokkaansa. Ehkä siksi, kun tämä tekoälykehitys on niin käsin kosketeltavaa myös sellaisille tyypeille, jotka ei työskentele IT-alalla. Mä oon oppinut, että useasti nämä tosi hypetetyt asiat tulee kyllä muokkaamaan maailmaa. Tosi merkittävilläkin tavoilla. Mutta harvoin ihan just niin, kuin mitä niitä markkinoitiin. Mutta lopuksi haluan todeta, että mitä mieltä mä oon tekoälystä ja tekoälyn tulevaisuudesta. Mun mielestä tekoälyn pitäisi olla kätevä työkalu ihmisille. Sen pitäisi parantaa meidän elämää. Sen pitäisi pestä meidän pyykit ja hoitaa vaaralliset pilvenpiirtäjien rakennusurakat. Samalla kun me ihmiset voidaan luoda jotain uutta ja elää onnellisina. Tämä oli Varjojen verkko. Mä oon Laura Kankaala ja sä voit jatkaa seikkailua internetin syövereissä mun kanssa helposti. Tuu ja kuuntele kaikki jaksot Yle Areenasta ja paina sitä kelloa ja sydäntä, niin saat aina tiedon uudesta jaksosta ja löydät sarjan helposti. Mun tietoturvavinkkejä sä löydät Yle Oppimisen somekanavista. Tätä podcastia mun kanssa on ollut tekemässä Kaisa Kirves, Laura Koso, Anna-Leena Lappalainen ja Soila Valkama.